İkinci bab. Aziz balalarım, men sizlərni günah sodir qımısın deb bu sözlərni yazmaqdımən. Mubada birimiz günah sodir qısaq, oqluğuçumuz bolğan Adil Eysa Mesih erişdiki otumuzning aldıda bizni oqlaydı. Eysa Mesih günahlarımızın keçirim kılınışı üçün kılınğan kurbanlıktır. Onun öz cinini kurban kılışı fakat bizim günahlarımız üçünlü emez. Belki bütün dünyadaki insanların günahları üçündür. Huda'nın emirlerine emel kısak. O çağda Huda'nın tonğalığımız ne bileleyimiz. Huda'nın tonuymen dep durup, onun emirlerine emel kımıgan kişi yalgancıdır. Onun da hakikat yoktur. Lekin, Huda'nın sözüge emel kısak, Huda'yı bulan mihir muhabbetimizni hakikaten mükemmel ifadeligen bolumuz. Özümüzün Huda'yı bağlanıp yaşavatkallığımızni ene şunundun bileleyimiz. Huda'yı bağlanıp yaşaymen degen kişi Eysa Mesih'e okşaş yaşışı gerek. Kadirli kirindaşla sizlerge burun anlap bakmagan yeni bir emir ne emez belki burundun tatıp sizler kobul kılıp kelivatkan konu emir ne yazmaktı men. Bu emir Huda'nın sizler burundunla anlap kelivatkan sözüdür. Lekin bu emirni yeni emir desek mi boludu? Çünkü onun hakikat ikenligi Eysa Mesih'nin hayatı da ve sizlerinin hayatınla da namayan boldi. Karanlık ahırlaşmakta. Hakiki yorukluk bosa öz nurunu çeçişke başlamakta. Kimdi kim özünü yorukluqda yaşavatımən dəb durup, qirindişiğa üçməllik qısa, o yanıla qaranqılıqda turvatqan boludu. Qirindişiğa mihir muhabbet kösətkən kişi yorukluqda yaşaydı. Onun da günahqı başlaydıgan heç nimi qamaydı. Lekin qirindişiğa üçməllik qığan kişi qaranqılıqdıdır. O, karanguluktu mağıdı ve kayagi kitvat kallığını bilmeydi. Çünkü karanguluk onun közlerini kor kılvetken. Aziz balılarım, ben bu hitimni sizlere yazıvatımen. Çünkü günahlarımla Eysa Mesih arkılık keçirim kılındı. Atıla, bunu sizlere yazıvatı men, çünkü sizler ezeldin bağ boğucunu tonutunla. Yigitle, bunu sizlere yazıvatı men, çünkü sizler şeytan üstüdün galibi kıldınla. Aziz ballarım, bunu sizlere yazıvatı men, çünkü sizler erişteki atımızını tonudunla. Atıla, bunu sizlere yazıvatı men. Çünkü sizler ezelden bağ boğucunu tonudunla. Yigitler, bunu sizlere yazıvatı men. Çünkü itkadınla küşlük, Huda'nın sözü kalbinladı yaşaydı, şeytan üstüdün mü galibe kıldınla. Bu dünyanı ve bu dünyadaki işlerini söymenla. Bu dünyanı söysenle, erişteki atımızı söymegen bolisle. Çünkü bu dünyadaki işler, yani cismani heves, aşgözlük ve mağrurlukku okşaşlarının hemisi bu dünyayı mensup bolup, bula hergiz mu erişteki atımızdan kegen emez. Bu dünya ва уныңдыки хавасларның һәммәсе өтүп кетиду. Ләкин Худоның иродасыга әмел кылган кеше мәңге яшайды. Әзиз балларым, заман ахыры булып калды. Сизләр Әйса Мәсихнең рәкибенең ахыр заманда килдегәнлыгын аңлаган. Әмәлиятдә хәзернең өзе дә нургыллары мәйданга чыкты. Буныңдан заман ахыр булып калганлыгы безгә мәлум. Улар арымыздан чыкты, ләкин улар безнең кешеләребездән эмас. Чөнки безнең кешеләребездән булган булса, бездән айрылмаган булатты. Уларның айрылып кетише һеч кайсының растынла безнең кешеләребездән эмаслыгын көстүп бәди. Сизләр булсаңлар, Әйса Мәсихтен мөкаддәс рухны кабул кылдыңлар. Шуның өчен һәммәңләр хакыйкатьне билесезләр. Сизләргә бу хатны ешимдәки сәбәп сизләрнең хакыйкатьне белмәгәнлегеңләр өчен эмас, бәлки хакыйкатьне билеп, ялганчылыкның хакыйкатьтен килеп чыкмайдыганлыгын төшенгәнеңләр өчендер. Әмисә, ким учыгы чыккан ялганчы? Хәзрәте Әйсаны рәт кылып, уни Мәси, яни куттызгычы эмас дип карган адам учыгы чыккан ялганчыдыр. Әрштике атымызны ва уның оглы Әйса Мәсихне рәт кылган кеше Әйса Мәсихнең рәкибидыр. Худо үз оглыны рәт кылганның атысы булмайды. Әксичә, уни итроп кылганның атысы булды. Бурундын аңлап килеп аткан тәлимне дәвамлык калбыңларда сакланыңлар. Шунда кысаңлар, силәр мо дәвамлык әрштики атымыз ва уның оглыгы баглып яшап аткан булысылар. Әйса Мәсихнең безгә кылган вәдисе безне мәңге хаятлыкка эриштүрүштүр. Силәрне оздымакчы булганларны көздә тутып, буларны силәргә яздым. Силәргә кесәк, Әйса Мәсих силәргә ата кылган мөкаддәс рух калбыңларда да булгачка, силәр башкаларның яңа тәлимигә мохтаҗ эмассезләр. Мөкаддәс рух силәргә һәммә хакыйкатьне өгүтүде, чөнки у хактур, ялган эмастур. Шуңа мушу хакыйкат буенча дәвамлык Әйса Мәсихкә багланып яшаңлар. Демәк, әзиз балларым, дәвамлык Әйса Мәсихкә багланып яшаңлар. Шунда кысаңлар, у кайтып кәгәндә йөрегебез тохтыруды һәм уның алдыда хиҗаләтчелектә калмайбыз. Худоның адил икәнлеген белгән икәнсезләр, адиллыкка әмел кылучыларның уның фәрзәнтри икәнлегенме беләләйсезләр.